Posledně jsme, milí přátelé, v našem pořadu pod názvem Světem Bible načali 115. žalm, ale jeho pokračování jsme si nechali na naše příští setkání, tedy na chvíle, které jsou právě před námi. To, co jsme minule z tohoto žalmu probrali, bylo ponejvíce negativní. Byly to samé negativní věci, které se týkaly modlářství. Modly, jimž se Izrael tak často klaněl a kterých se bál, ty modly nic nevnímají, přestože mají všechny smyslové orgány, nejsou živé, nevnímají, nic tam nefunguje. Rád bych k tomu připomněl ještě slovo z proroctví Izajáše, který používá jakoby povedenou satiru, namířenou proti modloslužbě. Kdo si Boha vyrábí, jen modlu si odlévá, nebude z toho mít žádný užitek a všechny jeho společníky poleje stud. Řemeslníci jsou pouzí lidé, ať se sem všichni zhromáždí, ať se postaví, propadnou strachu, zastydí se spolu. Kovář kuje modlu, pracuje při žhnoucím uhlí, kladivem jí dává tvar, zhotovuje ji silou své paže. Přitom hladový do vysílení, nemůže se ani napít, ač umdlévá. Tesař natahuje šňůrku, rutkou načrtává modlu, opracovává ji dláty, rozměřuje kružidlem, až jí dá podobu muže, honosný vzhled člověka, a usadí ji v domě. Dá si porazit cedry, nebo vezme dub, drnák či křemelák, vypěstoval si je mezi lesními stromy, zasadil jasán a déšť mu dal vzrůst. Pro člověka je to natopení, něco z toho vezme a ohřeje se, buď zatopí a upeče chleba, nebo zhotoví Boha a klaní se mu, udělá z toho modlu a hrbí se před ní. Polovinu spálí pod masem, které bude jíst, upeče pečení a nasytí se, potom se ohřeje a zvolá, to jsem se zahřál, je mi teplo. Z toho, co zůstalo, si udělá Boha, modlu, před kterou se hrbí, již se klaní a k níž se modlí a že do ní vysvoboď mě, přece si můj Bůh. Tak tolik tady, jakoby v pohádce, prorok Izajáš velmi názorně ukazuje, jak nesmyslné je tohle smýšlení, jak nesmyslná je modloslužba, jak fanatické je představovat si, že za těmi viditelnými věcmi stojí nějaký Bůh. Člověk si vlastníma rukama udělá svoji modlu a pak se té modly bojí, pak se k ní utíká, pak ji o něco žádá a tak dále. Řemeslník, když ji dokončí, vezme svoji modlu na záda nebo ji dá na vozík a jede s ní do města. Představte si, člověk nese svého Boha na zádech nebo ho veze ve vozíku. Ale Bůh člověku říká, já jsem tvůj pán, já tě ponesu. Mnohým lidem je jejich náboženství životní přítěží, jakýmsi břemenem na zádech. Jestliže my nosíme svého Boha, pak s největší pravděpodobností jde o nějakou moderní modloslužbu a nikoli o pravé křesťanství, kdy Bůh nese nás. Pokud se vám zdá, že náboženství je těžká věc, nezajímavá, nudná, nic nepřinášející do života, tak máte pravdu. To byste museli nést Boha na svých zádech. Ale život s Ježíšem je něco úplně jiného. K našemu 115. žalmu, který jsme posledně načali, se teď vracíme v jeho 9. verši. Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Áronův dome, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. A teď v našem žalmu 115. navazuje pasáž, kterou náš učitel přisuzuje celému sboru, že se má zpívat ve velkém. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná, žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu. Když sedím v letadle a dívám se na města, povídá zase náš Američan, přemýšlím, kolik tam všude dole bydlí lidí. Kdo je všechny zná? kdo o nich přemýšlí, má k nim vůbec někdo nějaký vztah? Vždyť naše společnost je tak neosobní. Člověk je tu pouhým číslem. Číslem v práci, číslem ve škole, číslem v bydlišti, číslem u lékaře. Prakticky všude jsme jen jako kusy odlišené identifikačními čísly. Třeba takzvanými rodnými čísly, anebo všelijakými jinými klientskými čísly. Ale Pán Bůh nás nemá jako čísla, on nás zná každého osobně, zná nás jménem a navíc zná naše srdce. Ví o našich potřebách, slabostech i obdarováních, ví o odpovědnosti, kterou nám svěřil, ví o tom, když prožíváme radost, anebo taky bolest, úzkost, strach, cokoliv. Pán Bůh nás každého osobně miluje a proto si zaslouží, abychom mu důvěřovali. A aby v našem žalmu nebylo pochyb, koho se to slovo o božím požehnání týká, aby nebylo pochyb, že se týká nejen vyvoleného národa, je tu připojená myšlenka, která dovoluje, abychom si tyto verše vztáhli také my na sebe. Teď právě, přátelé. Všimněte si ovšem té podmínky toho rozlišovacího znamení, koho se to požehnání týká. Žalm 115, verše 12 a 13. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kdo se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. I následující 14. verš v našem 115. žalmu se týká těch, kdo se bojí Hospodina. Rád bych, abychom toto slovo pochopili také v duchovním slova smyslu, i když ve Starém zákoně bylo míněno naprosto fyzicky. Hospodin ať vás rozmnoží, vás i vaše syny. A pak 15. verš pokračuje, jste Hospodinovi požehnaní, on učinil nebesa i zemi. Nebesa ta patří jemu, zemi však dal lidem. Bůh neměl úmysl člověka umístit na měsíc, ale určil mu k životu zemi. Země nám poskytuje všechno potřebné k našemu životu. To vše by ale postrádalo smysl, kdybychom nebyli napojeni na věčnost. To vše by se minulo cílem, kdybychom žili jen pro hmotu, a pak prostě umřeli a rozpadli se v prach. Vždyť Pán Bůh člověka vytvořil s cílem, aby člověk byl Božím obrazem. Pán Bůh chtěl mít někoho podobného, jako je on sám. Chtěl mít partnera. A tak na tuto otázku smyslu či obsahu života člověka překvapivě silně navazuje také následující 17. verš. Mrtví už nechválí Hospodina. Nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. To je žalmistův pohled na konec našeho pozemského života. Náš život je velkou příležitostí k tomu, abychom Boha poznávali a abychom k němu zaujali správný postoj. Kdo tuto příležitost promešká, nemůže si dělat iluze o nějaké falešně pojaté boží přízni až potom. To je velmi závažná otázka, kterou by si bez váhání měl položit každý člověk a na niž by měl hledat závažným způsobem odpověď. Kde hledat odpověď na otázku, co se mnou bude po mé smrti? Kde jinde než u zdroje, ve slovu živého Boha, v písmu svatém. Kdo nalezl Pána Ježíše Krista, ten se spolu s apoštolem Pavlem může radovat, že jeho život má smysl, ať už máme ještě nějaký ten pátek pozemsky žít, anebo tím lépe, i kdybychom měli s celou církví Pána Ježíše být vtrženi do oblak k němu. A nebo když si pro nás přijde jednotlivě v tom smyslu, že jednotlivě zemřeme. Někdo dnes, někdo možná za týden, někdo možná za 30 let nebo za 50. Mrtví nechválí už Hospodina, vyznává žalmista. Nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha, avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i na věky. Haleluja. Kéž bychom se ke chválení Hospodina upřímným srdcem připojili i v této pohnuté době, kdy se příchod Pána Ježíše každým dnem blíží, A to nemůže být nikdo jiný než ten, kdo prožil jeho vykoupení v Pánu Ježíši Kristu. To může jenom ten, kdo se stal Božím dítětem prostřednictvím oběti Ježíše. Ti, kdo Hospodina, Pána, znají, ti mu dobrořečí už teď a budou tak činit rádi i kdykoliv v budoucnu, až do věčnosti, až na věky, jak to píše žalmista. Máte-li snad málo motivů nebo námětů pro chválení Boha, zkuste, obrazně řečeno, pozvednout své oči, zadívat se na Pána samotného. Zkuste se ohlédnout do svého vlastního života, zkuste odhlédnout od svých vlastních problémů a dívat se na Pána a na to, co dělá. Pohled na něho v nás prostě vypůsobí chválu, když ho poznáváme takového, jaký skutečně je. Protože je úžasný, dokonalý, skvělý, hodný vší chvály. 116. žalm, milí posluchači, si pamatuji už ze svého dětství. Na rozdíl od některých jiných žalmů jsem tenhle žalm měl velmi rád. Tak rád, že jsem se kdysi pokoušel ho jen tak s kytarou jakoby zhudebnit. Ale nebylo to snadné. A pro nedostatek hudební inspirace a trpělivosti to nebylo ani úspěšné. Možná by stálo za to si někdy popovídat o tvorbě písní, zejména o tvorbě textů, které se pak mají zpívat, a o jazykových zákonitostech, které je důležité dodržet, má-li být ten text přijatelně zpívatelný. Řeknu vám upřímně, že je mi moc líto, když se ve sborech na různých CDčkách a leckde jinde musíme někdy zaposlouchat do různé amatérštiny křesťanů. Amatérštiny, která sice třeba plyne z upřímné touhy, co si splodit a třeba i zpívat Pánu, ale postrádá trochu kázně, postrádá trochu úsilí o souhru textu a melodie, nebo spíš rytmu. A taky scházejí další prvky, které velkým dílem vytvářejí píseň, harmonickou, krásnou píseň jako celek, kde si spolu tak krásně nahrávají text a melodie. Trochu jsem odbočil k teorii tvorby písní a nic konkrétního jsem vám neřekl, ani teď nemohu povídat, protože posláním těchto pořadů je něco jiného. Ve zbývajícím čase tohoto našeho pořadu chceme zaměřit svoji pozornost na 116. žalm. Je to žalm díků vzdání. Člověk v úzkosti volá k Bohu a Bůh ho ve svém milosrdenství slyší. 116. žalm je písní lásky, nebo písní vyznání lásky Hospodinu. V předobrazu zde můžeme vidět také zmínku o utrpení Krista, jak to naznačuje náš doktor McGee. Tu noc, kdy byl Pán Ježíš zatčen a pak ten následující den, prožíval Boží syn obsah tohoto žalmu, jakoby sám vyjadřoval tento žalm, jakoby ho zpíval. A mnozí lidé by si možná přáli slyšet Pána Ježíše, jak zpíval. Zpíval se svými učedníky. Slyšet ho, jak mluví. Uvažovali jste někdy nad tím, jak to muselo znít, když Pán Ježíš taky zpíval? Takže začátek 116. žalmu. Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prosby. Tak začíná píseň lásky vůči Hospodinu. Už jste někdy něco takového řekli Pánu Bohu? Je to dost silné slovo. Jak těžko se to někdy říká milovanému člověku, vidíte? Zvlášť mužové po několika letech manželství mají problém říct své drahé, je-li jim ještě tak drahá, jako byla kdysi na začátku, že jí mají rádi. To slovo je třeba dobře zvážit. Ale je to tak skvělé, když po zralé úvaze můžeme vyslovit to slovo mám tě rád. A nebo jakkoliv jinak to může znít z hlediska formulace, záleží mi na tobě, jsem s tebou rád, je prima, že tě mám. Ale to nejdůležitější v křesťanově životě vychází právě z tohoto momentu naší lásky k Pánu Ježíši. Hospodina miluji. A to je otázka, jestli ho opravdu milujeme. Jestli ho milujeme jako osobu, jen proto, kým je. Toužíme po zcela osobním, konkrétním kontaktu s ním. Máme k němu otevřený vztah. Je pro nás skutečně živým Pánem a Bohem. Myslím, že je velmi dobré, aby si každý křesťan, i ten, co stojí v popředí a třeba učí církev, i ten, který přijde jednou za čas a pasivně posedí ve shromáždění, je dobré, aby si každý křesťan občas položil otázku, jestli miluje Pána Ježíše. Od toho se totiž pak odvíjí všechno ostatní v našem křesťanském životě. K tomu nás povzbuzuje také řada novozákonních textů, abychom o tom přemýšleli. Třeba první list Janův 4. kapitola 19. verš praví: milujeme jej, neboť on dříve miloval nás. A nebo 1. Petrova 1.8. Ač jste ho neviděli, milujete ho. Ač ho ani nyní nevidíte, předsmě ho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. Určitě si vzpomínáte, že Pán Ježíš se kdysi Petra otázal: miluješ mne? To je Jan 21, verše 15 až 17. Ta otázka se tam v různých variacích opakuje. Myslíte, že Pán Ježíš tuto otázku Petrovi položil proto, aby se dozvěděl, jestli ho Petr opravdu miluje? Jsem přesvědčen, že Pán Ježíš všechny své otázky kladl proto, aby tázané přiměl k vážnému zamyšlení. Ne proto, aby sám zjistil skutečnost, protože on viděl do srdce lidí. A tato otázka tu zní i pro nás, i pro mě, když spolu čteme tento žalm. Hospodina miluji. Jako by se ptal, miluješ mě? Miluješ mě opravdu? Hospodina miluji, on slyší můj hlas. Moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat. Ovinuli mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí, nacházím jen soužení a strasti. První tři verše 116. žalmu. Tento text lze vykládat jako pohled na Pána Ježíše v jeho zoufalé situaci na kříži, anebo když šel ke kříži. Pán Ježíš věděl, co ho čeká, věděl, jaký kalich v úvozovkách bude pít. To bylo kvůli mně, ale taky kvůli tobě, milí posluchači. To bylo pro jeho nepředstavitelnou lásku k nám. A pak žalmista pokračuje: vzývám však Hospodinovo jméno. Hospodine, prosím, zachraň mi život. Jakoby tu znělo to úpěnlivé volání Pána Ježíše, a jeho volání bylo vyslyšeno, když třetího dne byl vzkříšen. Pátý verš. Hospodin je milostivý a spravedlivý, náš Bůh se slitovává. Pán Bůh je na jedné straně milostivý, ale současně s tím je také spravedlivý, současně s tím je svatý. To znamená, že jeho odpuštění nemůže být takové, jako když třeba táta nebo máma lítostivému, ale provinilému dítěti řekne, tak už buď hodný. Je-li Pán Bůh spravedlivý, tak nemůže jednat jen tak, podle citů, odpouštět jen tak. Totiž u žádného soudu, má-li soud reprezentovat spravedlnost, u žádného soudu by nepomohlo, kdyby obžalovaný pravil, pánové, já už to nikdy neudělám, odpusťte mi. I když se obžalovaný přizná, i když slíbí nápravu, soud ho nemůže jen tak propustit. I lidská spravedlnost žádá za provinění trest. V případě spravedlivého Boha za proviněním člověka taktéž následuje trest, a to je odloučení od Boha, což znamená duchovní smrt. Pán Ježíš ovšem do této duchovní smrti, tedy vzdálení od Boha, vešel, když jako nevinný vzal na sebe hřích celého světa. I můj hřích, milí posluchači, i tvůj. Boží spravedlnost už v době starého zákona umožňovala zástupnou oběť a tou se, jako vrchol všech obětí, stal sám Boží syn. Otázka zní, věříš tomu? V šestém verši náš text pokračuje: Hospodin je ochránce neskušených. Byl jsem vyčerpán a dopřál mi zvítězit. Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. Jiné překlady spíše hovoří o tom, že Hospodin zachovává prosté než neskušené, ale to slovo o neskušených se mi taky docela líbí. Po vyčerpávajícím dni plném napětí a zklamání se člověk potřebuje uchýlit na klidné místo, kde se může otevřít tomu, který je hoden naší důvěry, tomu, kdo nás nad jiné miluje. Potřebujeme se uchýlit tam, kde se můžeme vyznat ze svých slabostí, poklesků, hříchů, ale taky kde se můžeme radovat a sdílet svoji radost. Kde můžeme číst Boží slovo a v modlitbách rozmlouvat s tím, který je láska. Jedině tady, v jeho blízkosti, platí to slovo: můžeš opět odpočinout, moje duše. A text našeho 116. žalmu pokračuje dál v 7. verši. Neboť Hospodin se tě zastal. Ubránil jsi mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých. Uvěřil jsem, proto mluvím. Byl jsem velmi pokořený. Ukvapeně jsem si říkal, každý člověk je lhář. Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem. Kolik je tu myšlenek, které odrážejí praxi Božích dětí, dali by se rozvést a propojit s dalšími texty písma, které nám ukážou tu hloubku. Ale čas našeho pořadu se nekompromisně blíží. Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mě zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. Kalich, který byl podáván při hodu beránka, možná souvisel s tímto kalichem. Snad si podávali kalich a zpívali slova tohoto žalmu. Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. Nespíval tento žalm také pán Ježíš, když byl naposledy se svými učedníky a když je vyzýval, aby z toho kalicha pili všichni na jeho památku? Je to docela pravděpodobné. Moc bych si přál slyšet jeho zpěv, jak jsme si naznačili. Velkou cenu, pokračuje náš text, velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Jiné překlady tady v tom 15. verši říkají něco trošku jiného. Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Pán Ježíš bez pochyby byl tím služebníkem věrným až k smrti a jeho smrt byla Bohu Otci velmi drahá, jak to píše žalmista. Také všichni věrní následovníci Pána Ježíše jsou před Pánem Bohem váženi jako drazí, i když přijde okamžik skončení jejich života. Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice. Ty jsi mi rozvázal pouta, tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem v nádvořích Hospodinova domu. Jeruzaléme, v tvém středu. Haleluja. To jediné, co můžeme Pánu Bohu vzdát, je naše chvála a Pán Bůh si přeje, aby jeho děti byly vděčné. Velkých i docela maličkých motivů pro vděčnost, vděčnost Pánu Bohu, máme stále dost a dost. Bůh vám žehnej.